Ну, а в нашей студии уже появился следующий гость, и мы готовы начать с ним новую тему. Это экс-первый заместитель генпрокурора Николай Голомши. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Перед тем, как начать говорить на ту тему, которую, собственно, анонсировали, не могу не спросить у вас про экс-главу Госагентства по инвестициям Владислава Каськиева, которого второй раз уже все-таки задержали, в этот раз, говорят, наверняка задержали все-таки. Напомню, для наших радиослушателей, Каськиева задержали в Панаме, подозревают его в хищении государственных средств, и по договорам на предоставлению рекламных услуг, как оказалось, фиктивных, и еще его называют другом испанского инструктора, потому что, в общем-то, договор был с человеком, который потом оказался испанским инструктором. Как вы думаете, будет он у нас все-таки за что-то отвечать в Украине или нет? То есть привезут его все-таки или опять это фиктивное получится задержание?
Я думаю, що його привезуть, тому що панамська влада звернулась до української генпрокуратури за підтвердженням необхідності його арешту і тимчасово і доставки до України. Наші скерували, генпрокуратура скерувала відповідні документи до юрисдикційних органів Панами. І ця процедура займає, як правило, щонайменше до 2 місяців, тому що це серйозні оформлення документів, підготовка відповідного етапу і потім етапування.
А як так сталося, що його затримали вперше і потім якось недозатримали? Тобто офіційно проголосили про те, що його все ж таки затримали, але виявилося, що це хто пожартував? Чи...
Я читав це дуже правильно, тому що є таке поняття, як процесуальне затримання, і є таке поняття, як зупинення. Його зупинили при спробі перетину кордону і пред'явили йому відповідні претензії, що на нього виставлені відповідні документи сторожові чи червона картка Інтерполу. І після цього йому заборонили виїзд, але його ніхто процесуально не затримував. Послідуючому були скеровані до Генеральної прокуратури України відповідні документи, щоб підтвердити необхідність його затримання і обґрунтування це було зроблено. І тепер уже це йде у процесуальному оформленні. Так, як це було повідомлено Генеральною прокуратурою, що його офіційно затримали і готують документи до відповідного етапу до України.
Якщо вже зайшлося про колишніх чиновників, то хотілося б згадати ще про таку персону, як Леонід Черновецький, це колишній мер Києва. Так от, на початку вересня генеральний прокурор Луценко відбув на Кіпр, де займався тим, що домовлявся про повернення з офшорів якраз грошей колишніх чиновників. І буквально 2 дні по тому з'явилася інформація про те, що прокуратура реанімувала офшорні справи команди Черновецького. Ми знаємо, що зараз Черновецький навіть має намір брати участь у виборах в Грузії. Пане Миколу, чи є якась перспектива в тому, щоб не лише гроші повернути з тих офшорів, але й якось самого Черновецького дістати?
Ну, все залежить від того, яка реанімація тих справ, тому що це пройшов час, і я дуже смутно собі уявляю, що можна реально щось сьогодні пред'явити, тим паче, що це вже був режим Януковича по тому, і повернутися до тої теми дуже важко. Думаю, що наміри можуть залишитись намірами, а реального повернення і будь-якого пред'явлення обвинувачення мені це смутно уявляється.
А якщо говорити про чиновників, скажімо, не таких давніх, як Черновецький, а ще доби до Революції Гідності, там 12-13 рік, ті гроші, котрі виводилися тоді?
Це можливий варіант, тим паче, що я якраз був причетний до організації розслідувань. За час в 2014 році із березня по травень, так як я працював, нами було внесено до реєстру досудових розслідувань близько 3000 кримінальних проваджень. При тому були залучені усі відповідні контролюючі органи, в першу чергу фінмоніторинг і контролюючі органи, які ревізували діяльність уряду Януковича. Такого міністерства або відомства, яке би було уражено корупцією, не було. Всі оці матеріали були опрацьованими і скерованими до слідчих органів. Тут, я думаю, що можливість є притягувати до відповідальності, ставити питання про повернення коштів. Тільки по одній справі Курченка я пригадую, що я санкціював накладення арештів ще понад 2 мільярди коштів. А, звісно, що були просто шокуючі факти, коли у день перелічувались більше 100 мільйонів кожен день коштів. Тому там є над чим працювати, є що повертати для держави.
А що зараз з цією справою? Повернули гроші чи ні?
Нічого не повернули, тому що ми орієнтувалися десь у 2014 році до серпня скеровувати справу в суд. Але коли прийшов пан Ярема, він розпочав відповідні кадрові ротації вже ротованої прокуратури після Революції Гідності. Звісно, що тоді, коли люди на плаву, їх міняють, падає не тільки інтерес, а ритм роботи. Він упав, і наздоганяти важко. Тому думаю, що Луценко дійсно має намагання зробити щось наздогнати. І думаю, що якщо цей ритм не буде збавлений, йому дещо вдасться.
Микола Голомша, екс-перший заступник Генерального прокурора України. І якщо йдеться щодо чиновників, які може повернутися, або яких можна повернути, або хоча б повернути їх гроші, то, може, так ми дійдемо і до справедливих ось таких закидів Юрія Луценка про повернення Януковича.
Я думаю, що то законодавство, яке приймалось при Януковичі, воно не зовсім мало наміри до правопорядку, воно мало ще наміри дуже серйозно тримати під контролем тодішню опозицію і будь-якого громадянина України. І виникло таке поняття, як заочне засудження. І от за цим заочним засудженням, в принципі, при наявності відомостей про рахунки, запросто можна накладати арешт, йти до суду і повертати кошти сюди. І не дарма сьогодні стоїть питання про створення такого органу, який буде цим займатися. НАЗК.
А ось механізми саме цього. Наскільки я знаю, Янукович у відповідь казав про те, що він хоче, щоб інших діючих зараз посадових особ притягнули також до цієї справи, хоча б на етапі там допиту, якщо я не помиляюсь, і запросив відеоконференцію. Чи вправі він це робити, і чи справді вони мають в такому разі надати цю можливість?
Ну, вхід Януковича був чисто технологічним, я думаю, що йому радили і адвокати, але він сам, думаю, що дуже добре орієнтується, як провокативно відповідати на хід для того, щоб відволікати увагу. Звісно, що є законодавство, яке визначає слідчим органам визначати предмет розслідування. І говорити, що Янукович вимагає чогось там, він має право вимагати, але на цю вимогу реагують слідчі. І слідчі, звісно, що у разі потреби можуть і провести будь-яку очну ставку, можуть провести будь-який допит. Але це не значить, що Янукович мав закиди якісь реальні. Я думаю, що його заяви були чисто декларативними і провокативними.
Пане Миколу, перейдімо тоді вже до тої теми, яку ми хотіли обговорити сьогодні як провідну. Йдеться про те, що в серпні ще Генпрокуратура оприлюднила список високопосадовців Російської Федерації, котрих оголосила в розшук. Серед цих представників Росії є, зокрема, радник президента Російської Федерації Глазьєв, є колишній повноважний представник президента Російської Федерації в Кримському федеральному окрузі Білавінцев, ну і також є міністр оборони Російської Федерації Шойгу, ну і низка генералів. Ну, власне кажучи, які перспективи цієї справи з нашого боку?
Ну, перше, я знаю, що там є 18 осіб. І дійсно наше законодавство, розділ проти миру і безпеки, передбачає кримінальну відповідальність будь-якого громадянина, незалежно від того, якої він віросповідування і громадянства, якщо на території України він розв'язує агресивну війну, продукує і допомагає, він підлягає притягненню до кримінальної відповідальності. Якщо ми подивимося, як притягували до відповідальності Надію Савченко, на нашій території спіймали, повезли, порушили справу і розслідували за те, що вони вважають, що тут робилося на нашій території, то звісно, що наші слідчі органи, маючи відповідні записи розмов і відповідні дослідження і розслідування, мають відповідні докази того, що керівництво, назване або не керівництво, а високопосадовці Російської Федерації, які керували процесом захоплення нашої території, які обговорювали питання фінансування, організаційні заходи, провокативні заходи, закидували сюди відповідні засоби різної, і то вони повинні відповідати
пане
по закону.
Пане Миколо, але ж як в тому і різниця, що Надія Савченко була ними захоплена, і вони її відвезли на свою територію. Ці перелічені особи не перебувають на території України, а от в своєму блозі Юрій Луценко писав про те, що вони або з'являться в Києві, або вони їм доведеться появитися в Гаазі. Тобто це, ну, такий голослівна фігура мовлення.
Ну, перше, що я хотів би сказати, дійсно є проблема, тому що доставити їх для допиту в Україні просто неможливо. Це можливо в разі оголошення їх в розшук і отримання відповідних червоних карток Інтерполу.
Міжнародний розшук.
Так, міжнародний розшук, бо є різні стадії розшуку. То якраз йде мова про міжнародний розшук. Тоді може бути притягнення до відповідальності, що мало ймовірно, що вони будуть перетинати кордон і з'являться там, тому що вони і під санкціями. Є другий момент. Нам терміново необхідно ратифікувати Римський статут. Те, що сказав пан Луценко, це є компетенція наших органів. Тоді, коли буде ратифіковано Римський статут, ми можемо заявляти позов до Гааги. Якщо дивитись на те, що сьогодні Польща готує такий позов на міжнародному рівні і обговорює все, як обґрунтовує притягнення до відповідальності на міжнародному рівні, вони вказують на агресію, на захоплення і так далі. Але я думаю, що це також досить довгий процес, тому що коли буде ратифіковано римський процес, то, знаючи про провокаційну натуру керівників Російської Федерації, вони розпочнуть відразу позови по відношенню до наших посадовців, говорячи, що тут хунта, що це захоплення влади і так далі. Я би радив нашим не боятись того, тому що міжнародне право – це не право Путіна, це не технології Путіна, і тому треба не боятись ратифіковувати, йти до Гааги.
Але що робити зараз? Бо наразі викрасти ми їх не можемо. А ось, наприклад, Сергія Аксьонова і так званого прокурора Наталію Поклонську ми вже запрошували на допит, і вони не з'явились.
Я думаю, що потрібно розслідувати справу, є таке поняття, як заочне засудження. Так? Треба ставити питання про оголошення в міжнародний розшук, домагатись виконання. Якщо не буде цього виконання, завершувати розслідування, виносити заочні звинувачення і приймати судові відповідні рішення. Тому що є ще і ті зрадники, які були на нашій території. Тут багато питань, тому що розслідуються кримінальні провадження щодо терористичної організації ЛНР і ДНР і злочинної організації Януковича і його компанії.
Микола Голомша, експерший заступник Генерального прокурора України в студії програми «Київ-Донбас».
Хотілося б ще запитати стосовно отих аудіозаписів, котрі були оприлюднені в серпні Генеральною прокуратурою. На тих записах, зокрема, з'являлися голоси, ну і це доведено, цього ж названого мною вище Глазєва, також Затуліна і Аксьонова. Наскільки професійно були зроблені ті записи, наскільки вони професійно були зведені купи, тому що це різні уривки, котрі пошивали, по суті.
Я думаю, що це був неповний текст і фонограми розмов. Оприлюднили, оскільки вирішили оприлюднили те, щоб люди чули, що це не фейк, що це серйозні реальні дії організаційні по захопленню нашої території, про розв'язуванню агресивної війни. Які записи ми знати не можемо і не будемо знати, тому що це є таємниця слідства, це є компетенція слідчих органів і експертних установ. Вони займаються ідентифікацією, як, наскільки вони це можуть. Вони, звісно, що повинні отримати взірці голосу живого. Як вони це зроблять? Я думаю, що є багато способів. Є офіційні коментарі, офіційні прес-конференції, де вони мають змогу отримати від наших кореспондентів першоджерела запису і таким чином провадити відповідні ідентифікаційні заходи експертизи.
Таким чином, як тут підсумовуючи так розмову, можна сказати про те, що майже всі ось такі голосні, гучні справи, і про які ми сьогодні говорили, і про цих великих чиновників і таке інше, вони мають якийсь сенс, а не тільки як повітря, так? Тільки у разі прийняття Римського статуту.
Безперечно, вони мають сенс. Друге, кожна, поважаючи себе, держава повинна це робити. І дуже правильно, що це робиться. Я думаю, що потрібно гучно і активно зараз ставити питання про розшук, ініціювати їх допити, ініціювати їх доставку до Києва і домагатися притягнення їх до відповідальності, ставити питання з клопотаннями щодо видачі їх сюди для провадження відповідних слідчих дій, і коли дійде до підозр, ставити питання про притягнення до відповідальності.
Ось, до речі, щодо такого клопотання, чи має право в разі надання такого клопотання, наприклад, Російська Федерація, відмовити в цьому, і які можуть бути наслідки на міжнародному уровні?
Звичайний прогноз дає відразу відповідь, що це буде відмова, тому що Росія не визнає, що вони воюють на нашій території, хоча там регулярні війська. І оця юроцька поведінка, вона в віках була прогнозована. Звісно, що вони будуть заперечувати, не видавати, але ставити питання потрібно, фіксувати відмови, потім заочні засудження і ставити питання на міжнародному рівні про відповідальність.
Дуже дякую. Микола Голомша, екс-перший заступник Генерального прокурора України в студії Громадського радіо. Вже знову, так би мовити, підсумовуючи нашу розмову, не можу не торкнутися ще одного питання, а саме конфліктів Генеральної прокуратури і Національного антикорупційного бюро України. Як ви думаєте, ось компетентна думка, коли все ж таки дійдуть згоди якоїсь? Тільки коли виправиться якось законодавство, чи все ж таки все на шляху вже вирішення?
На мій погляд і на погляд моїх друзів, ми порахували систематизацію законодавства, вона потребує прийняття 12 кодексів. Закони треба кодифікувати. Треба зробити так, щоб не переплітались і не пересікались повноваження НАБУ, Генпрокуратури, майбутньої Державної служби розслідувань слідчих органів, Нацполіції, тому що дубляж і пересікання сіють відповідні конфлікти, це природній процес, і я думаю, що згодом це зітреться. Наразі, я думаю, що потрібно би ініціювати відповідну координаційну нараду при президентові, де мала би бути дана оцінка діяльності всіх правоохоронних органів, стану законності. І після цього має бути обов'язково компетентна комісія, яка би мала спрогнозувати, які дії можуть породжувати дубляж і пересічення, усунути і працювати над 12 кодексами.
Пане Миколу, я згадував сьогодні про оприлюднені Юрієм Луценко звуки голосів Глазіо Затуліна Аксьонова, але там було ще одне підготовлене прокуратурою відео, де наводилися докази російської агресії проти України, але також і наводилися цифри про ті втрати, про те розкрадання і розпродаж української зброї, котрі були допущені впродовж останніх років незалежності. Зокрема, там були закиди до всіх колишніх міністрів оборони, і от Юрій Луценко заявив, що вони будуть допитані стосовно цієї справи. Ну, на ваш погляд, зокрема, ті колишні керівники Генштабу, котрі є на території України. Ну, от, на ваш погляд, наскільки тут можуть бути якісь наслідки серйозні для цих осіб?
Таке кримінальне провадження заводилося ще при мені. А по відношенню до тих посадових осіб, які, грубо кажучи, довели до банкрутства армію. Це дуже правильне і об'єктивне зауваження Луценка. Таке кримінальне провадження розслідується. Дійсно, буде в рамках того провадження будуть, очевидно, даватись відповідні правові оцінки дій високопосадовців, які в силу чи то халатності, чи то корпоративності, зловживання і перевищення влади, постійно гробили армію і вели до спаду і можливості захисту нашої території, що в послідуючому призвело до втрати боєздатності, боєготовності, захоплення території.
Будемо сподіватися, що більше розкрадань не буде. Можливо, нам допоможуть американці. Да, ми знаємо, що радником нашого міністра оборони став колишній командир армії Сполучених Штатів Америки. У нас в студії був Микола Голомша, колишній перший заступник генерального прокурора України. Ми говорили про підозру російським високопосадовцям. Зустрінемося після випуску новин.